Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Časova, dva minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Smrt nikada nije bila tako diskretna kao posljednjih nekoliko nedelja, tvrdi čuveni francuski pisac Michel Houellebecq. Žrtve se svode na brojke u statistici svakodnevnih smrti i anksioznost se širi među stanovništvom, dok ukupno povećanje ima nečeg neobično apstraktnog, navodi jedan od najintrigantnijih svetskih pisaca. Do kada bi trebalo reanimirati i lečiti ljude, pita se on, 70, 75, 80 godina. U svakom slučaju, nikada nismo sa takvom spokojnom besramnošću izrekli činjenicu da svaki život nema istu vrednost, smatra Houellebecq. Istog mišljenja je nekoliko dana ranije u Politici objavio i psihoterapeut Zoran Milivojević. O anksioznosti, depresiji, o tome šta nas čeka posle izlaska iz varenog stanja, razgovaram sa našim uvaženim psihoterapeutom. Drugi gost emisije, Srđa Janković, iz opravdanih razloga i sednice kriznog štaba, nije danas prisutan, ali ćemo čuti profesora Milana Latasa iz Kliničkog centra Srbije, koji već godinama radi sa osobama obolelim od straha i panike, tako da kažem. Doktore Milivojeviću, dobar dan. Dobar. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 2. Dakle, negde su se poklopili vaši i Houellebecqovi stavovi. Zbog čega život nije isti za sve i kako da se prosto borimo sa tom činjenicom?
Da, to je jedno univerzalno pitanje, da li ljudski život, bez obzira koliko osoba ima godina, ima jednaku vrednost. I sada su oko ove epidemije virusa korona se pokazalo da neke zemlje i opšte medicinska struka nekako primenjuje onu ratnu logiku. A ratna logika, to je, znate, kad imate dve hiruške sale na periferiji neke borbe u ratu, pa dovode puno ranjenika, onda postoji takozvana trijaža. I sad ta trijaža je da lekar proceni koga može da operiše, ko može da sačeka, a koga ne vredi operisati. E, i sad iz aspekta hirurgije i tih rana to je sasvim razumljivo i opravdano, ali ova trijaža koju su na neki način počeli na raznim mestima u svetu da rade je u stvari nešto što je po mom mišljenju neprihvatljivo. A to je da stari, hronično bolesni ne dobivaju ili čak dobiju poruku nemojte dolaziti u bolnicu, ili ako dođu u bolnicu onda nemaju onakav tretman kako bi trebao svaki pacijent da ima. Također, recimo, jedan lekar iz Švedske je pre nekoliko dana objavio jedno protestno pismo, jer on kao i ja smatra da svi ljudi bez obzira na godine imaju pravo da dobiju lečenje, da je u stvari pravo na lečenje univerzalno ljudsko pravo. Međutim, oni su dobili instrukcije da te starije pacijente praktično i ne šalju u bolnicu, odnosno da im daju morfijum, znači takozvana palijativna nega. To znači negovati nekoga dok ne umre. Znači humanizovati smrt umjesto davati mu lečenje. I ima čitav niz primjera širom sveta, naravno to kod nas nije bilo, to moram da naglasim, ja sam uglavnom reagovao na te stvari u svetu i mislim da se to onda, znate, ako se legitimizuje u svetu, onda to nekako bude prihvaćeno i kod nas, što je, evo, kao što je poznati pisac to i rekao, sasvim neprihvatljivo.
Nećemo se posle izolacije probuditi u nekom novom svetu, kako su mnogi očekivali. Sve će biti isto, samo malo gore. Tu ću završiti citat Michel Uelbeka. A sada ću u ovom trenutku zamoliti profesora doktora Milana Latasa, pomoćnika direktora Kliničkog centra Srbije za psihijatriju, da nam kaže kakav svet sada u Srbiji, mi smo sada govorili, ovo se ticalo više sveta, šta će nas sada sačekati ukidanjem vanrednog stanja i kako da se normalno vratimo životu? Šta nam je ova pandemija pokazala o nama samima, pre svega, doktore?
Milena, dobar dan, pozdrav vama, pozdrav vašim slušalcima, pozdrav vam kolegi Zoranu Milivojeviću. Ono što se dešavalo poslednja dva meseca kod nas i što se dešava poslednjih nekoliko meseci u svetu, u Evropi, jeste nešto novo i potpuno nepoznato stanje do sada. Mi se nismo suočavali sa ovakvom vrstom pandemije u ovakvom načinu života. Bilo je pandemija i ranije, od kuge, virusa gripa, pre stotinu godina, ali ovakav način života 21. veka i ovakva vrsta pandemije jeste nešto novo. Mas mediji su učinili da se ljudi osjećaju možda uznemireno, uplašeno u prvom redu. Međutim, kako je vreme prolazilo, manje više je došlo do adaptacije. Ljudi su nekako naučili da žive na ovaj jedan drugačiji način. Ono što se sada događa sa smanjivanjem ovih mera, zabrane, izlaska napolje,
sada raste novi strah kod određenog broja stanovništva.
Tako je, tako je. I ono što smo mi viđali na klinici za psihijatriju kod naših pacijenata, to je da ljudi koji su bili zatvoreni neko vreme, odnosno koji su strogo poštovali karantin, prvi dan izlaska dovodi do pojave straha, što je očekivano, negde prirodno, ljudski, da suočavanje sa novom situacijom dovodi do pojave straha i uznemirenosti i šta će se dešavati. Međutim, kako vreme prolazi, oni se nekako adaptiraju na tu novu situaciju i taj strah bude značajno manji. Ono što možemo da uradimo praktično da pravimo analogiju sa 99. godinom, odnosno bombardovanjem Srbije, odnosno Srbije Jugoslavije tada, i ono što se tada dešavalo, a vrlo slično se dešavalo tokom ove pandemije, da tokom bombardovanja, a vrlo slično i tokom pandemije, pacijenti, ja sad pričam o pacijentima, nemam podatke za opštu populaciju, ali naši pacijenti uglavnom su to dosta dobro podnosili, bilo je značajno manje problema nego što ih je bilo pre, odnosno što će ih biti posle ove pandemije. Mi smo pravili jedno istraživanje, baš vezano za strahove koji se odnose na hipokondriju, odnosno sajberhondriju. To je nešto što je vrlo popularno u poslednje vreme, jedna nova pojava pretraživanja interneta vezano za bolesti, bolesno stanje i tako dalje. Pokazalo se da na uzorku pacijenata koji boluju od nekih anksioznih poremećaja, panike, fobije, strahove i tako dalje, ta hipokondrija je bila značajno manje izražena tokom pandemije nego što je bila pre pandemije. Što govori negde u prilog tezi da pacijenti, odnosno ljudi koji imaju strah, anksioznost, hipokondriju, se nekako skupe u ovo vreme krize, nauče nekako da funkcionišu, ali i to je nešto vrlo slično bilo 99. godine. I tada smo pravili neko slično istraživanje gde su naši pacijenti sa panikom bolje funkcionisali nego pre bombardovanja. Ono što se dešavalo kasnije, tokom 99. 2000. i kasnije, ljudi su nekako, tri stvari su tu bile važne. Prva stvar je bila da i sada je to negde očekujemo, dva meseca sada, odnosno tri meseca tada, ljudi koji su dolazili redovno na kontrole, sada nisu dolazili iz raznih opravdanih razloga, saobraćaj nije funkcionisao, imali su preko 65 godina, niko nije mogao da ih dovede, bili su primani samo hitni slučajevi i tako dalje, i mi očekujemo već od ponedeljka da će ti ljudi koji su napravili praktično pauzu u lečenju, početi ponovo da dolaze.
Samo, doktore, izvinite što vas prekidam, kada govorite o pacijentima, da pojasnimo da vaši pacijenti nisu duševno bolesni ljudi, znači nemaju šizofreniju, psihozu, oni su u realitetu, imaju probleme, kao što ste rekli, i takvi ljudi su svuda oko nas.
Tako je, to su životne okolnosti neke koje čine da neki ljudi to lakše podnesu, neki ljudi teže podnesu, običajne životne okolnosti. Ti ljudi koji malo teže podnesu životne okolnosti, sada su se nekako skupili, ali očekujemo da u poslednja dva meseca koji su se pojavljivali, ti problemi koji bi se redovno pojavljivali, očekujemo da će se pojavljivati i sada, da će ti pacijenti sada da dođu. I treća grupa ljudi, to su ljudi koji su možda imali probleme baš direktno vezane za koronu, da su oni ili neko njihov bio izložen virusu, da su prolazili kroz neke teške porodične situacije ili lične, da će to biti jedan pul, jedna grupa ljudi koji će morati da se obrate psiholozima, psihijatrima ili nekim drugim stručnjacima za pomoć za mentalno zdravlje. Mi na klinici se pripremamo, a vidim moje kolege negde po Beogradu i po Srbiji se pripremaju upravo za neki, a možemo čak da kažemo udar pacijenata koji će slediti u narednom nekom periodu već od ponedeljka, ali smo spremni da to sve dočekamo i da im pomognemo.
Koji je vaš savjet sada našim slušalcima koji se brinu, koji su anksiozni, koji ne smiju da izađu iz kuće ili se plaše, šta biste im vi poručili?
Pa definitivno prvi korak je primjena ovih epidemioloških mera, to je i dalje izolacija, smanjenje ili potpuno izbjegavanje socijalnih kontakata, čuvanje, nosenje zaštitne opreme, kad je to potrebno, to su zatvoreni prostori gdje ima više ljudi, moguće što više izbjegavanje gradskog saobraćaja ili vožnja kada ima manje ljudi, nosenje te zaštitne opreme, to su one opšte epidemiološke mere. A što se tiče ovih specifičnih mera vezano za mentalno funkcionisanje, nekoliko tu stvari može da se učini. Prvo, ljudi koji imaju probleme mogu da se obrate. Zoran Milivojević i udruženje psihoterapeuta su otvorili kontakt liniju gde svaki čovek može da se javi anonimno i da potraži psihoterapijsku pomoć vezano za problem koji ima. Naše bolnice, klinike, domovi zdravlja su otvoreni za sve ljude 24 sata kojima je potrebna pomoć. Pri čemu posljednje dva mjeseca smo radili sa smanjenim kapacitetom, od ponedjeljka počinjemo da radimo sa normalnim kapacitetom i otvoreni smo za sve ljude kojima je potrebna pomoć. Nekada je dovoljno to samo saslušati, napraviti dobar razgovor, podržati čoveka, naučiti ga nekim tehnikama, ali nekada su stvari ozbiljnije, pa je potrebna pomoć psihijatra, uvođenje neke medikamentozne terapije, lečenje lekovima, stojimo im na raspolaganju.
Hvala vam puno. Za emisiju Rečeno i prečitano govorio je profesor dr. Milan Latas, psihijatar iz Kliničkog centra Srbije. Ja ću reći sada, budući da je profesor Latas spomenuo telefone, evo jednog telefona za naše slušalce 0800 309 309, to je klinika Laz Lazarević i čini mi se Palmotićeva otvorila telefone za svaku vrstu uznemirenosti i kako su rekli lekari, u proseku za pola sata se javi 50 ljudi. Znači 50 ljudi se osjeća uznemireno i ima potrebu da pozove taj broj 0800 309 309. Gospodine Milivojeviću, šta vama kažu vaši pacijenti?
Isto da kažem broj. Znate, veliki pritisak, znači psihijatrijske ustanove su otvorile, ne mislim, na tri mesta, znači Institut za mentalno zdravlje, Lazar Lazarević, Dragiša Mišević i tamo su po tri ili četiri psihijatra koji rade. Međutim, oni se sad vraćaju na posao. Znači, vi će, ti brojevi neće moći da izdrže taj pritisak. I onda smo mi, da bismo na neki način rasteretili, a imamo 400 psihoterapeuta koji su voljni da razgovaraju sa ljudima o ovim i bilo kojim temama, dobili smo preko Ministarstva telekomunikacije besplatni broj koga ću ja sad reći, a to je 19833 i on funkcioniše od 3 popodne do 9 uveče. I imamo dežurne psihoterapeute koji će pola sata ili sat popričati sa osobom, znači više linija, više njih može paralelno da radi i tu se već negde oko 300 građana je tražilo pomoć i ti naši volonteri prosto se žali da nemaju dovoljno posla, jer pružamo, ne znam, ipak je to 400 ljudi, znate, pa onda ne može svako da dođe. Tako da ja pozivam građane da bez ikakvog stida, bez ikakve zadrške, to je sve anonimno, ništa se tu ne beleži, da popričaju sa kompetentnom osobom, znači to je sad za razgovor, tako?
19833, ja ću ponoviti još jedan put.
Jeste, a da psihijatri zovu kada su u pitanju ta neka teža stanja, kad su potrebni lekovi, sumnja na psihozu i tako.
Doktore, šta pitaju vaše kolege i vas najčešće ovih dana ljudi? Evo, vanredno stanje je završeno, treba da se vratimo u normalan život. Kako da prebolimo taj karantin i to vanredno stanje? Koje će posljedice po vama ostati?
Pa ja ne verujem da će ostati neke posljedice. Znači, u ovoj situaciji imamo ljude koji su direktno dotaknuti tom situacijom. Pardon. To su prvenstveno ljudi koji su obolili. Nažalost, mnogo ljudi umrlo, znači 200 ljudi, to znači 200 porodica. Nama su se javljali na ove telefone i neki ljudi koji su izgubili, ali tako, člana porodice, pa taj susret sa procesom tugovanja. Onda, znate, i ti koji su preboleli COVID, i to je isto traumatično iskustvo, jer su oni sigurno imali nekoliko dana kad nisu bili sigurni da li će živeti ili će umreti, a to kada neko otežano diše, odnosno ne može da diše, ili je na granici tog disanja, je vrlo, vrlo jedno stresno stanje, znači taj doživljaj bliske smrti koji traje, jel tako, iz dana u dan, i sat u sat. Tako da bi dodobi još i ove ljude koji su morali da rade, znači u tim radnim službama, jer kada se cela nacija zatvori, onda neko mora to da održava. Znači, oni su bili u riziku tog nekog izgorevanja, u smislu mnogo sati rade, prvenstveno zdravstveni radnici, ali isto tako i taj rizik da će da se... Međutim, ostali deo populacije, znači šta smo imali? Imali smo to da skoro dva meseca sedimo u kućama, zabavljamo se... Prvo smo se odmarali, pa smo se onda zabavljali, pa onda je postalo dosadno, pa smo onda postali ljuti što tako dugo traje. Ali, tako, u odnosu na bombardovanje 99. to nije takva trauma. Razlika je u tome što kad ljudi imaju takvu neku kriznu situaciju, onda se zbiju redove. Znači, onda se druže, solidarni su. Recimo, 99. nije bilo ni kriminala. Mislim, čak i kriminalci su, da kažem, bili solidarni. A sada su drugi ljudi upravo proglašeni za nekoga ko je možda opasan, jer ne znajući nosi virus. Tako da je ta fizička izolacija se u stvari pretvorila u tu socijalnu izolaciju. Tako da taj mehanizam zbijanja redova nije bio. Ali, znate, ne očekujem neku bitnu posljedicu. Ljudi, isto, ja isto kao profesor Latas, mislim da ne treba se opuštati, znači cela situacija, virus je još uvijek prisutan. Bilo bi glupo da neko baš sad kad smo pri kraju se razboli, mislim, znam i takve slučajeve. Tako da to, naročito zatvoreni prostori, maske i tako dalje, to podržam sve što je rečeno, ali kod nas se pojavljuje suprotan problem, a to je da su ljudi odlučili da je gotovo. Znate, ono, lepo vreme, sunce, nisam bio... I ajde sad, život. Tako da, znate, to je ono kao kada negde tamo rano proleće vidite nekoga nosi kratku majicu i kratke pantalone, jer on u stvari želi da dođe leto što pre i tako dalje. Tako i naši ljudi, čini mi se da smo sad otišli u neku drugu krajnost, da negiramo celu stvar, i onda nam prosto čudno kad, ne znam, ulazim u tržni centar, pa mora maska, mora ovo, mora ono, jer kao, zar to nije već prošlo? Pa nije.
E, o toj drugoj krajnosti koja je opasna jednako kao i veliki strah ćemo pričati u nastavku emisije. Sada slušamo muziku. Just feels tight.
gonna be in it to cure my depression.
Dvanaest časova 24 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećete na Radio Beograda 2, kako se oporaviti od vanrednog stanja, kako nastaviti normalan život, iako bolest i dalje postoji, kao što je rekao, nas upozoravaju stručnjaci, ne treba da se opustimo. Gost u studiju je psiholog Zoran Milivojević.
Psihoterapeut.
Zoran Milivojević. Čuli smo i profesora doktora Milana Latasa, psihijatra. Počeli smo, doktore, da pričamo o tome da je opasno opuštanje prevremena, kao što je opasno i imati preterane strahove. Pa kako naći tu neku ravnotežu? Vidimo sada ulice su pune, kafići su puni, prosto ljudi su, kao što ste vi rekli, odlučili da to više ne postoji. Kako, šta im vi savjetujete?
Pa, znate, svako odlučuje za sebe. I sad imate to, optimizam, pesimizam. Pesimizam, to je kada ljudi zamišljaju neku budućnost, pa je vide na negativan način, pa razmišljaju kako mogu sada da se zaštite od toga, ili ako taj neki nepovoljni razvoj događaja nastupi, šta će onda? Znači, nekako su ono spremni i tako dalje. Tako da u ovoj situaciji ti koji su preterano uplošeni, a takvih ima, znači veliki broj ljudi, pa kada imate veliki broj ljudi, onda se ljudi rasporede, znači velika većina reaguje, rekao bih, normalno, ali imate i one ekstreme, znači imate te koji su neustrašivi, koji su odlučili da je gotovo i ništa se ne plaši, čak ne veruju da je to i da postoji virus.
Da, da je postojalo. Ima i različitih teorija zavere, možete i taj fenomen da kažete.
Da, i tako dalje. Znači, oni su na jednom kraju, a na drugom kraju su ovi koji su iz aspekta ovih u sredini preterano uplašeni. Međutim, treba pustiti ljude da oni idu nekim svojim tempom. Znači, ako su uplašeni pa koriste sve te zaštitne mere, onda na taj način dolazi do sigurnosti. I sad kako bude, ali tako, slabio taj virus, sve manji broj zaraženih, ja verujem da će se ti preterano uplašeni opustiti tek kada bude odjavljena epidemija. Znači, zaključno sa celom stvari. Tako da su ljudi različiti i ja sam tu u principu tolerantan, jer gledate opasnost, znači kod nekih drugih bolesti, znači vaša bolest je vaša stvar, ali kod zaraznih bolesti vaša bolest nije vaša stvar, jer ako ste zarazni ili bolesni, vi možete da zarazite veliki broj drugih ljudi, da im prouzrokujete bolest, smrt i tako dalje, i onda je zato ova situacija da, ne znam, država stupa na snagu, znači javno zdravlje je ugroženo, država, policija, vojska itd., znači prisila to, karantin i tako dalje. Ali ja mislim da treba, u smislu opasnosti, ovi koji pretjerano se plaše, oni nisu opasni za druge, oni, jel tako, ako preteruju sami
za
sebi.
Sebe. A šta se onima...
Pa i nisu ni opasni, nego onako muče se, da tako kažem, aha, troše previše para, kupuju zaštitu, zalihe i tako dalje. Ali opasni su ovi na drugom kraju spektra koji prkose, znači koji imaju neko svoje viđenje i onda kvare posao svima, jer onda sve to duže traje i štete su veće i tako dalje. I sad ono što bih ja hteo nekako da kažem, to je da ne treba zaboraviti. Znači, mi smo, jedva čekamo da krene neki normalni život i to neko sećanje na krizne periode lako zaboravljamo. Znači, 90. bombardovanje i sve smo nekako zaboravili jer želimo da živimo ovde i sada. Ali to je loše. Zašto je loše? Pa zato što se iz ovakvih situacija svašta može naučiti za neko buduće postupanje. I kao što znate, bili su oni virusi SARS, MERS, oni gripovi, svinjski, ptiči i tako dalje, što znači da će se verovatno u narednih 5 godina opet pojaviti neki virus, ili tako? Ne znamo da će biti isto kao sada ili blaže i tako dalje, ali društva moraju da nauče iz ovih situacija nešto za budućnost. Znači,
a to je?
Pa to je kako se sačuvati individualno, porodično, kako država treba da reaguje. Znači, ove države više ne smiju da dozvole da nema, ne znam, maski, respiratora i tako dalje. Znači, tu su, verujem, svi nešto naučili, jer, znate, kad svi krenu da kupuju neku robu, onda te robe nema, odnosno cena ode u neku ogromnu, neko bescenje, je li tako? Tako da treba biti spreman. Znači, od države do pojedinaca i porodica nešto smo naučili, nešto na početku nismo znali, sad na kraju smo pametniji. Konkretno, ja mislim, za maske, jer to sam ja smatrao da je velika greška.
Da, vi ste i pisali o tome. Ali, doktore Milivojeviću, nas i stručnjaci, odnosno vaše kolege, samo što su specijaliste za epidemije ili za pluća, hoću da kažem lekari koji se ne bave psihom, zbunjuju zato što i oni daju oprečna mišljenja. Na početku smo imali ne treba da se nose maske, oni ništa ne štite, pa su onda rekli treba. Pa evo sad imamo iz kriznog štaba sasvim suprotne izjave, da virus nije, da je oslabio, onda epidemiolog demantuje i kaže da virus jeste oslabio. Znači, koliko je odgovornost i koliko su ljudi na tim funkcijama odgovorni za svaku reč koju kažu? I koliko oni brinu, po vašem mišljenju, kada ih gledate, o mentalnom zdravlju ljudi? Bilo je previše plašenja i crnih scenarija, da je krizni štab slao poruke da je se bliži scenariju u Italiji, da će ljudi umirati, a onda imamo direktorku, vede direktorku Lazi Lazarevića, koja kaže da taj SMS nije hteo da uplaši stanovništvo. Kako da ne uplaši stanovništvo SMS gde se piše da će se bliži scenariju iz Italije?
Da. Znate, kad su ove stvari u pitanju, onda je jako važno da bude neki stručnjak za ljudsko ponašanje, za komunikaciju. Ja mislim da oni nisu imali nikoga u kriznom štabu, jer, znate, kod nas su svi stručnjaci za psihologiju. Svi
to je lako.
Da, svi to znaju i tako dalje, ali ovde ipak je drugačije, mislim, trebalo. Znači, nekako su se skupili i onda su krenuli da rade bez neke jasne strategije i komunikacije sa ljudima. E sad, to i ne mogu zameriti, jer, znate, ono, prvih meseci je to izgledalo na jedan način, pa su dolazile nove informacije, pa nove, pa se slika menjala, tako da je možda i bilo teško napraviti tu neku strategiju. Ali ako ste vi, recimo, taj neki glavni epidemiolog, onda vi želite da što veći broj stanovnika se ponaša, odnosno se zaštiti. Da bi se ljudi zaštitili, oni moraju da osete strah. Znači, postoji virus, virus je opasan, pravi štetu, ljudi se razboljevaju i sada ako se ljudi uploše, onda ih to motiviše da se zaštite, a način da se zaštite je, je li tako, peru ruke, drže distancu, nose maske i sve ono što je preporučivano. Tako da je bila potrebna neka doza početnog tog nekog dovoljnog straha da dovoljno veliki broj ljudi shvati opasnost i da uradi ovo što sam rekao malo pre, a uvek imate neke ljude koji su neustrašivi, znači ne veruju ili iz političkih razloga ili jednostavno su neki tako nezavisni slobodarski duhovi i tako dalje pa ne žele. A imate ljudi koji reaguju preterano, tako da je bio taj, mislim, ono što najviše čini mi se zbunjivalo javnost, to je ono prvo otpisivanje opasnosti, znači ona konferencija za štampu gde mi imamo gene, pa žene su zaštićene, pa ovo, pa ono, jer je tadašnji cilj, čini mi se, bio da se smanji panika. Znači, država je mislila će sad svi da navale u prodavnice, da će sve to da se isprazni, da, mislim, naši ljudi imaju reflekse od pre, ne znam, 20 godina, pa su onda to
minimizirali.
Da, minimizirali, pa su onda posle, kad nisu bili zadovoljni rezultatima koliko ljudi je u izolaciji, onda su maksimizirali i znate, to je, ali opet ona priča o pesimizmu. Pesimizam je moćan. Znači, ako ja kao državnik primenim najstrože mere, pa rezultati budu katastrofalni, onda ću reći, eto, šta bi tek bilo da nisam primenio te mere. A ako su rezultati jako dobri, onda sam opet ja zaslužan što sam, ne znam, pobedio i tako dalje. Tako da taj neki pesimizam, strah je sasvim normalan, s tim što pojedinac je taj koji treba tako da u svojoj situaciji proceni kako se zaštiti i koliko je to zaista, koliko treba da se uplaši.
Doktore, koliko mentalno zdravlje utiče na imunitet? Rađene su istraživanja i to je već izvesno da verovatno mnogo, a vi ćete nam reći...
Pa, ključni koncept je koncept stresa. Znači, šta je stres? Unutrašnja napetost. Kako dolazi do stresa? Recimo, uzmete neki predmet pa počnete ga savijate, pa se u njemu pojavi stres. Tako i ljudi žive živote u kojima se pojavljuju tako razne neke ugrožavajuće situacije, nešto je naporno, nešto je dosadno, mora se izdržati i tako dalje. Tako da iza tog stresa se u stvari kriju naše neprijatne emocije. Tako da svaka neprijatna emocija koju osetimo je signal da nešto nije u redu. Ono što je bol za telo, znači kada vas nešto boli, imate signal da nešto u telu nije u redu i da treba da se pobrinete oko toga. Tako i neprijatno osjećanje. Ako se neprijatno osjećate, onda treba da razmislite zbog čega, šta, kako, da li zaista postoji razlog za to ili samo vi pogrešno tumačite, pa je vaše osjećanje rezultate toga pogrešno. I pošto mi živimo u takvom društvu i u vremenu, znači tu je onaj duh vremena, jer znači u stresu su i Amerikanci, i Japanci, i mnogi nacije su u stresu, znači to je sad taj globalistički neoliberalni poredak za koji se nadamo će se promeniti, ali izgleda da neće, koji utiče na naš način života. I sad kada smo mi u stresu, onda se luči kortizol, hormon koji nam stvari pomaže da se borimo sa tim stresom, ali on smanjuje produkciju proteina. Znači, naše antitela su stvari proteini. I onda imate manje antitela, skloniji ste i onda upadamo u začarane krugove. I ako tome dodamo da, ne znam, nismo ni dovoljno na suncu, jer smo po kancelarijama, ali tako, ono kad je od ujutru do uveče, da su ljudi žive usamljeno. Recimo, usamljenost je vrlo velika tema zapadne civilizacije koja je sad postala medicinski faktor rizika. Znači, smatra se da je, ako je neko socijalno izolovan, živi sam usamljeno godinama, da je to opasnije od pušenja, na primjer. Tako da, ja sam bio u Austriji nekom seminaru gde su baš to, da sam bio iznenađen koliko radi istraživanja na tu temu i koliko to u stvari utiče ne samo na imunitet, nego uopšte na neko zdravstveno stanje. Tako da, znate, duh i telo su povezani i imate ono, imate onu priču u zdravom telu je zdrav duh, ali je Vladeta Jerotić volao da spomene da u zdravom duhu je zdravo telo. I ja sam s njim povremeno, nismo bili bliski, znači postoji neki odnos poštovanja, ali sam ga viđao tamo 80. recimo 7. 8. Ili 90. i on je bio izuzetno vitalan. On je radio vežbe svaki dan.
I on je tvrdio da ni kijavica ne može da se dobije ako je mozak zdrav i da sve dolazi iz glave. Nastavit ćemo razgovor posle reklama.
Damn good offer, 'cause she always takes the best. She looks just like the devil's daughter, walks like a baroness. Wild as the wind, as young as the morning dew, I better step aside, 'cause she's coming up. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit and her lips make your heart a fool, I can only step aside, 'cause she's coming after you. It's older than the Bible. I'll chase you and you'll chase fate. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's classic, the solid. Paint my face white when I'm alone, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their side is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you.
Kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Eko. 12:42, slušate emisiju Rečeno i prečitano, Radio Beograda 2, gost u studiju, psihoterapeut Zoran Milivojević. Nastavljamo priču kako se oporaviti od vanrednog stanja i kako nastaviti dalje život normalno sa merama, kako upozorava struka, sa rukavicama, maskama, distanciranjem. Doktore Milivojeviću, došli smo do toga kakvi tipovi ličnosti su u izolaciji doživjeli kakve tegobe. Kome najteže pala izolacija? Pretpostavljam, i čuli smo jedan deo javnosti 65+, koji su to nazvali zatvorom. Da li je to bilo zaista po te ljude koji su radno sposobni i nemaju druge bolesti, a imaju 65+, da li će možda oni imati najviše, tako da kažem, anksioznih ili ne znam kojih poremećaja zbog ovih meseci i po dana zatvaranja u kuće?
Ne, mislim da anksiozne poremećaje ne. Ali,
depresije možda?
Pa ne mislim, znate, ljudi kad dođu te godine, dosta stvari im jasno u životu, formirani su kao ličnosti, navikli su na te razne krize, izdržljivi su i tako dalje. Tako da, ne, ali ono gde ja vidim najveći problem, to je njihovo fizičko zdravlje. Jer ono što je u stvari najvažnije, to je kretanje. Znači, u svim tim pričama o zdravom životu i tako dalje, uvek imate kretanje, imate sunce, imate neko vežbanje, dobro, prehrana, može, na nju može se utiče, možete u izolaciji, ali ja sam viđao recimo po dvorištima ono veliki stambeni blokovi, pa imate ono 400 dvorište koje deli više zgrada, pa onda ljudi idu, ne znam, 50 krugova sa štapom i tako dalje. Znači, neki od njih su se borili, mnogi nisu, jer onako sedite pored televizije. Osim toga i ova druga populacija, ne znam, ja sam dobio jedno 8 kila. Znači, ljudima treba kretanje, treba im aktivnost koja onda utiče na razne stvari. Znači, verujem da su izgubili mišićnu masu od nekretanja, što je u stvari veliki problem. To je čak problem za kardiovaskularne, rizično za, u smislu kardiovaskularnih poremećaja sa srcem i tako dalje. Dobili su masne naslage, to loše utiče na hormone i tako dalje, i tako dalje. Tako da, u stvari, mislim da je sve ovo moglo na neki način mnogo mekše da se uradi. Nekako nije bio diferenciran pristup, znate, jer kad nešto planirate, onda treba da vidite te neke finese. Pa smo onda posle otkrili da, ne znam, postoje hendikepirana deca.
Autistična.
I druga. I da oni često žive u tim jednoroditeljskim porodicama, znači najčešće sa majkom, i onda toj deci isto, ali tako treba. Pa, ali to smo otkrili posle više od mesec dana, znači pa sve to nešto ublaženo. Pa mogli su i ti stari ljudi dobiju neko vreme
na početku,
na
za
početku, šetnju. Da, i tako da.
Ostavljamo još malo vremena, mnogo pitanja, doktore, za vas. Ono što vaše kolege kažu, a to je da tipovi ličnosti koji su najteže podneli izolaciju su ljudi koji su navikli da kontrolišu sve u životu. To su oni dobro organizovani ljudi koji misle da život zavisi od njih, i da život može da se planira. S tim u vezi imamo i ljude, pa me interesuje da kažete koji su to tipovi ličnosti koji sve ovo vide kao jednu teoriju zavere. Nikada više nije bilo različitih tumačenja od toga da virus i ne postoji, da nije opasan, da ne može ni da se umre, da je sve to izmišljeno, do toga da su farmaceutske kuće umešane. Koje vama, da li vi verujete uopšte u neko teorije zavere koje ste čuli za sve ovo vreme?
Pa da, znate, ja to zovem teorije. Jer kada kažete teorije zavere, onda vi tvrdite to zavera, da vi znate istinu. Međutim, ovo su stvari u kojima ne možemo znati istinu. Znači, to su sad teorije. To je
sad... Ali neki deluju logično, moram da kažem.
Pa, to je upravo njihova čar. Znači, logično i istinito nije isto. Jel' tako? Tako da ljudi imaju potrebu da razumeju šta se dešava, kako je to krenulo, šta stoji za toga, šta će biti, kakva posljedica i tako dalje. I onda povezuju, znači povezuju neke činjenice i tako dalje. Prva takva teorija je bila, ja sam pisao, ja mislim već tamo negde, pre nego što je krenuo kod nas, o tim teorijama zavere, baš kod ovog virusa. Imate glavnu laboratoriju za viruse 20 km od one pijace za koju je pretpostavljeno da je tamo počelo. Pa su odmah krenuli, ali tako da je to virus, s tim što su optužili da Amerikanci hoće da uspore Kinu, pa onda su Kinezi da isto to na neki način podržali kroz one sportske igre, pa su onda posle, evo vidimo i Trump sada, pošto svi oni njegovi dobri rezultati koji je postigao su na neki način anulirani ovom posljedicom ove epidemije, tako da on
krivi Billa Gatesa.
Ne znam koliko je Billa Gatesa, koliko Kineza, on stalno priča kineski virus. Znači, to su sad neke globalne stvari. I kod nas isto, da kažem, umešala politika, jer ne znam, ako neko mrzi Aleksandra Vučića, i ako Aleksandar Vučić držite konferencije za štampu, onda ljudi pomešaju jedno i drugo i onda ne veruju. Znači, onda vide u tome, ne znam, vlast koja zavodi doktore, diktaturu, zloupotrebljava doktore ili doktori se daju zloupotrebiti ili su oni botovi SNS-a i tako dalje. Znači, jako brzo se to sve iskontaminira i onda ljudi pričaju kao da su mi neko ostrovo. Znači, pa ako pogledate u Italiji, znate, kad je ranije bilo da od nekog gripa je umrlo 150 doktora ili više sad koji su radili sa pacijentima? Nije bilo nikada. Znači, vidite šta se dešava, ne znam, Italija, Španija i tako dalje, pa šta se dešava u Njujorku, pa šta se sad dešava recimo u Moskvi i tako dalje. Znači, nije to...
Ali kad se pomenuli Italiju, u Italiji su se pojavili prvi slučajevi samoubistava zbog ekonomske propasti. Citiram, ne bojimo se smrti od korone, pitamo se kako da preživimo. I trenutnu atmosferu u zemlji možda je najbolje opisao u tekstu za Corriere della Sera poznati pisac Claudio Magris. Najgore nas možda tek čeka u budućnosti. Nećemo se bojati smrti od koronavirusa, već ćemo se pitati kako da preživimo, napisao je on. Dakle, ti egzistencijalni problemi će biti broj jedan.
Jeste dobro to što ste spomenuli, jer cela planeta ili veći deo država se odlučio da je ipak zdravlje najvažnije i onda su zaustavili praktično ekonomiju i sad ta zaustavljena ekonomija koja se polako budi, je li tako, donosi negativne posljedice. Znači, recimo u Americi će biti 33 miliona ljudi bez posla, što je praktično 10% stanovništva. Prognoze su isto vrlo negativne i za evropske zemlje, recimo ta Nemačka koja je za nas uvek simbol stabilnosti, pametne države i tako dalje, i oni imaju jako velike probleme, kažu da će se oporiti za 6-7 godina. Tako da očigledno nastaje jedna velika ekonomska kriza globalna. Naši kažu da dobro stojimo, ali znate, Srbija opet nije ostrvo, tako da će to i nas dotaći i onda vidite kako je sistem povezan, da ne znam, rešite jedan problem, napravite drugi i onda se bavite drugim problemom, ali tu se ja opet na neki način referiram na 90. jer smo mi imali, da kažem, i mnogo teže stvari i ja zahvaljujući tom iskustvu, recimo iz 90. Sam gledao ljude, ne znam, po Sloveniji, po Evropi, kad je krenula ona kriza 2008. 2009. mislim, kad je ona došla u Evropu, pa kako su ljudi bili uspaničeni. A u stvari, za naše kriterijume iz 90-ih, to je bilo tako, onako, lagana neka krizica, da tako kažem. Tako da mi imamo taj moment da smo vrlo često u toj zoni preživljavanja i da smo razvili mehanizme kako da se nosimo sa time i kao pojedinci i kao porodice, pa i kao preduzeća. Tako? Tako da se nadam da će kod nas biti to malo manje. Dobro je što nije bilo velikih otpuštanja i što će doći taj pomoć države. Ne znam da li je ona adekvatna, ali očigledno da moramo tek sad da uđemo u neku solidarnost kako bismo to prebrodili.
I na kraju, koja je vaša poruka ili predviđanje možda, budući da smo govorili i na svetskom i na našem nivou što se tiče zdravlja, a koje što se tiče da li je ovo uvod u nešto što nas tek čeka gore, kako pesimisti tvrde?
Pa, znate, ja sam malo pesimista, jer veoma često čujem to kao, eto, tako i treba ljudima kad su otrovali planetu, zato se pojavio virus kao osveta planete, pa onda nešto
Ali imamo i Nobelovca koji tvrdi da je virus veštački stvoren.
Da, on je, da, našao je neke segmente u virusu, u toj sredini tog RNK virusa, ali, znate, niko, i da je veštački stvoren, ne isključujem tu mogućnost, ne vjerujem da ga je neko namjerno pustio, jer kad imate takve viruse, oni se vrlo brzo rašire na planeti, onda svi imaju štete, a pogotovo ovi najrazvijeni. Tako da ne vjerujem u neku nameru, ali tako, sprovođenja svega toga. Ali ono što već vidim, to je da države jačaju, znači zatvorene su granice, velika je kontrola, da li će biti ti vakcinalni, ne znam, pasuši, znači potvrda da ste, nekako ćemo to da prihvatimo, mislim to je jako, jako loše i naročito ne bih volio dođe do te neke prisilne vakcinacije. Znači, što se tiče, recimo, ja ne bih želio da primim tu vakcinu. Ja sam primio vakcine kao dete i moje dete je vakcinisano, ali tako, ali u moje vreme to je radio Torlak. Znači, naše ljudi, naše vakcine, garancija za produkta. Tako da sam princip vakcinacije je jako dobar, ali pitanje je kakve su te vakcine, znači kakav je produkt. I oko toga, kao što znate, spore se i čak neki vrlo ugledni svetski lekari stavljaju znak pitanja, znači moralo bi to malo više se kontroliše. Znači, u ovoj situaciji sada kad je nastalo ogromno tržište, znači ceo svet bi da primi vakcinu, da bi mogao da radi, i onda se te farmaceutske kompanije utrkuju ko će pre. Ali znate, ono što je brzo, često nije dovoljno kvalitetno. Tako da te vakcine, i to mi se sviđa, recimo ovaj naš ministar Ivica Dačić je rekao da moraju da budu, jel tako, bezbedne, proverene, pre nego što krenemo da ih uzimamo. Tako da bi bilo dobro da i naši političari to jasno kažu, mada je doktor Konje rekao da neće biti prisilne vakcinacije, ali znate, ko zna šta znači, šta će biti. Tako da mi idemo ka tom nekom, da kažem, kad kažem mi, mislim na, ne samo na Srbiju, nego globalno Evropu i tako dalje, idemo ka tom nekom totalitarnom društvu, nadzora, kontrole i tako dalje, i mislim da u tome treba prepoznati opasnost i da se tome treba suprotstaviti, jer znate, ako nemate slobodu, a sad smo videli šta znači kad nemate slobodu, naravno to je bilo privremeno, opravdano i tako dalje, ali takva društva nisu pravljena za ljude i ljudi će biti neka vrsta zombija, robova i tako dalje.
Hvala vam puno što ste govorili za emisiju Rečeno i prećutno. Gost u studiju bio je psihoterapeut Zoran Milivojević. Moje ime je Milena Božović-Manić. Slede vesti.